este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode din Sumar. Astăzi este Lapoviță, pericol de polei și ghețuși pe drumuri. De vorbă cu activista Veronica Teleucă despre combaterea violenței împotriva femeilor. Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu mine și la acest început de săptămână. Numărul bolnavilor de COVID continuă să crească în Republica Moldova în săptămâna trecută. S-au înregistrat peste 4.760 de cazuri confirmate oficial, dintr-un număr total de 17.085 de teste. Aceasta înseamnă o rată de îmbolnăvire de 28%. De asemenea, rămâne mare numărul de decese asociate coronavirusului, 105 decese în perioada 1-7 februarie, față de 77 de cazuri cu o săptămână mai devreme. Se conturează mai clar perspectiva unor alegeri anticipate, după ce liderul socialiștilor Igor Dodon a declarat vineri că fracțiunea sa nu va vota guvernul premierului desemnat Natalia Gavriliță, iar vineri seara Gavriliță a precizat, într-un interviu televizat, că în cazul unui eșec în Parlament va reveni cu același guvern și același program pentru a doua tentativă de a obține investitura. Natalia Gavriliță se duce săptămâna aceasta în Parlament, unde își va prezenta cabinetul și programul de guvernare. PAS, fostul partid al președintei Maia Sandu și platforma DA au declarat deja că nu vor vota guvernul pentru a facilita organizarea de alegeri anticipate, așa cum își dorește și președinta Maia Sandu. Decisiv este însă votul socialiștilor, pentru că au cea mai mare fracțiune parlamentară și majoritatea în Parlament, împreună cu gruparea pentru Moldova creată în jurul partidului Șor. Pentru declanșarea de alegeri anticipate este nevoie ca Parlamentul să respingă succesiv două guverne. Lidera opoziției belaruse Svetlana Tihanovskaya a declarat 7 februarie ziua solidarității cu Republica Belarus și a făcut apel la lideri internaționali, activiști, jurnaliști și alții să sprijine protestatarii anti-Lukashenko. Belarusii cer democrație și libertate cu perseverență și curaj, în ciuda fără de legilor de regimului. La 7 luni de la alegerile prezidențiale frauduloase din 9 august, a spus Tihanovskaya într-un mesaj. Statele Unite și Uniunea Europeană, care nu au recunoscut rezultatele scrutinului, au spus că sprijină ziua solidarității cu protestatarii belaruși.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi cad precipitații sub formă de lapoviță, existând pericolul de polei și ghețuși pe drumuri. Valorile termice oscilează ziua între minus 1 grad în nord și plus 9 în sud, cu plus 6 grade în regiunea de centru și la Chișinău. La noapte, valorile termice coboară în nord până la minus 7 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda internațională alcătuite de agențiile Reuters și AFP. În România se redeschid școlile închise din cauza pandemiei de coronavirus, școlile primare, grădinițele sau muzeele se redeschid în alte țări europene ca Olanda, Danemarca, Austria. O comisie a Organizației Mondiale a Sănătății se convocă la Geneva pentru a examina vaccinul anti-COVID-19 al companiei AstraZeneca. La Ierusalim, premierul israelian Benjamin Netanyahu este așteptat să compară în fața instanței pentru a se apăra de acuzațiile de corupție. La Bruxelles are loc o ședință plenară a Parlamentului European, care va audia, între altele, un raport de activitate al Băncii Centrale Europene prezentat de șefa instituției Christine Lagarde. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis vizitează Ciprul înaintea unui nou efort de mediere al Națiunilor Unite pentru reglementarea neînțelegerilor din insula divizată, care reprezintă și o sursă principală a tensiunilor între Grecia și Turcia.
Interviul emisiunii.
Se împlinesc 4 ani de când Republica Moldova a semnat Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Cunoscută drept Convenția de la Istanbul, ea cere statului toleranță zero față de orice formă de violență față de femei. Deși semnată, nu a fost încă ratificată de Republica Moldova. Tatiana Ețco a discutat cu Veronica Teleucă, coordonatoarea Coaliției Naționale Viața fără Violență în Familie.
Proiectul de lege privind ratificarea convenției a fost avizat pozitiv într-o comisie parlamentară, negativ în altă comisie. Pandemia a mutat acest proiect, această prioritate sau necesitate undeva mai la coadă. De obicei, în astfel de situații, când există crize, crize politice, crize sanitare, crize de oricare alt fel, tot ce ține de drepturile grupurilor vulnerabile de persoane, acum mă refer în general, dar dacă specific grupul de femei, drepturile femeilor, este mutat mai la coadă și de obicei politicienii spun că viteți, noi acum avem alte necesități, priorități, astea sunt niște mofturi. Lasă că acum alte lucruri sunt mai importante pe agenda politică. Ratificarea convenției nu presupune că toate drepturile vor fi asigurate automat și lucrurile vor fi foarte bune. Nu vom avea violență, nu vom avea hărțuire, discriminare și vom avea finanțare și totul va fi bine. Nu, asta nu presupune, însă convenția este acel instrument internațional care oferă o garanție în plus, că stat statul își va asuma niște angajamente, vrea, nu vrea statul, dar va trebui aceste angajamente să le realizeze, inclusiv să aloce bani pentru aceasta. Și asta este probabil o durere pentru oricare stat. Resurse financiare suplimentare pentru drepturile omului, mai ales pentru grupuri care sunt defavorizate tradițional, nu prea se găsesc.
De ce nu se dorește ratificarea acestui document?
Nu am avut niciodată un răspuns clar, public. De ce nu se dorește ratificarea convenției? Convenția este primul document care vorbește că la originea violenței stau anumite stereotipuri. Stereotipuri colective, stereotipuri de gen. Este necesară intervenții complexe în educație pentru a reduce aceste stereotipuri. Și tot ce ține de educație, ce ține de gen, termenul de gen este interpretat și utilizat într-un mod manipulativ de către diverse grupuri și politice și nepolitice. Există o frică foarte mare, se manipulează, că o să dispară familia tradițională. Unul din argumente era că o să fie legalizate căsătoriile dintre homosexuali, că o să fie luați copiii din familie. Deci tot felul de sperietori care dau bine acolo unde există multă ignoranță, unde nu există o educație sănătoasă, unde nu există inclusiv o educație sexuală reproductivă adecvată în școli, în instituțiile de învățământ, unde există doză de necunoaștere, ignoranță, este și foarte multă manipulare și frică.
Ați pomenit mai devreme despre banii pe care ar trebui să-i aloce statul după ratificarea Convenției de la Istanbul. În general, putem estima cât costă violența și cine plătește pentru ea?
Costurile sunt mari și de multe ori costuri care nu sunt vizibile, costurile medicale de durată sau costurile psihologice, dacă pot spune așa. De ce spun acest lucru? Copiii care trăiesc în medii abuzive și care duc această povară mai departe în viața lor de adult, care sunt costurile psihologice, cum sunt ei, cum se simt ei, cum perpetuează mai departe dacă perpetuează aceste comportamente, costurile juridice. Dar ideea este că, de fapt, o bună parte din aceste costuri sunt suportate de către femeile însăși sau de către organizațiile care oferă aceste servicii. Marea povară sau responsabilitate a finanțării nu este pusă acum pe umerii statului. Noi, ca și societate civilă, de cele mai multe ori venim și ajutăm statul, începând de la prestarea serviciilor, finanțarea acestora. Undeva substituim rolul statului și ajutăm statul, dar noi oferim servicii pe care statul ar trebui să le ofere, pentru că asta este misiunea societății civile până la urmă, adică organizațiilor pentru femei. Însă, evident că ne așteptăm că autoritățile se implice mai activ și mai substanțial, inclusiv financiar.
În ce măsură reușesc organizațiile din societatea civilă să facă față numărului de cereri și nevoilor victimelor?
Nu este vorba de a reuși, dar de calitatea intervenției, pentru că un caz necesită o intervenție de durată și complexă. Dacă este partea juridică, tot ce ține de asistență juridică, inclusiv asistența juridică în instanță, un caz durează. După aia merge partea divorțului, partajarea averii, asistența socială, cum ar fi încadrarea în câmpul muncii, școlarizarea copiilor, încadrarea la grădiniță, obținerea unor garanții sociale, de exemplu, ajutoare sociale, urmarea unor cursuri, dacă femeia nu a lucrat. dat. Este o asistență complexă, ea durează, nu e o lună, nu e două, uneori poate să dureze și un an. Serviciile psihologice, prima, a doua, a treia consiliere psihologică și raportul de evaluare psihologică. Este o primă etapă, etapa de criză, de urgență. Reabilitarea psihologică de lungă durată, grupurile de suport, iarăși durează 3, 5, 6 luni, un an poate să dureze. Deci, probabil, nu este atât cât de a reuși cantitativ, cât de calitatea intervenției. Calitatea intervenției se măsoară în faptul că această femeie este autonomă, deci poate lua decizii, s-a încadrat în viața socială, nu-și mai dorește să se întoarcă înapoi în mediul violent, este financiar independentă, a depășit însăși violența, dar și-a depășit anumite provocări determinate de violență.
Din 2007, când a fost adoptată legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, putem spune că a început procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu legislația internațională și europeană în domeniul drepturilor omului. Prin această lege, statul nu doar și-a demonstrat angajamentul asumat de a interveni la diminuarea violenței în familie, dar și a recunoscut astfel gravitatea și amploarea fenomenului violenței ca problemă socială. În aproape 14 ani, în ce măsură s-au schimbat lucrurile spre bine?
Ar trebui să fie un proces normal să schimbe lucrurile spre bine. Avem o legislație bună, comparabilă cu legislația țărilor europene la care ne raportăm. Pe de altă parte, noi tot timpul am vorbit cum se asigură implementarea legislației la nivel practic de specialiști. Inclusiv specialiști au foarte multe stereotipuri care descurajează femeile, fie să se adreseze la poliție sau la asistenții sociali sau la medici. Fie atunci când se adresează, nu oferă soluții și le descurajează să meargă mai departe. Noi avem un nivel foarte mare de sărăcie, un acces foarte greu la instituțiile statului, la sistemul medical, sistemul social, o femeie care trece prin violență și care este foarte vulnerabilă din diferite motive. Și să treacă prin toate sistemele noastre, juridic, medical, social, este un proces foarte complicat. Nu o să aibă resurse. Dacă nu o să fie ajutat, o să fie extrem de greu. O să fie norocoasă dacă o să reușească până într-un final.
Veronica Teleucă, coordonatoarea Coaliției Naționale Viața fără violență în familie, a fost intervievată de Tatiana Etzko.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de Dan Alexe de la Bruxelles.
Am mai scris despre complexul identitar românesc, ba chiar propunând conceptul de superioritate resentimentară, care, grijuliu întreținut în deceniile regimului național-comunist al lui Ceaușescu, a căpătat mai recent dimensiuni grotești prin ceea ce am numit dacopatia, obsesia cu o inexistentă glorie trecută a miticilor daci și geți, totul încurajat activ azi de Biserica Ortodoxă. Se inventează un trecut glorios în care dacii și geții au făcut totul, le-au transmis limba latină romanilor, au construit piramidele chiar. Ba, pentru unii, Iisus însuși era dac, adică român. În identitatea colectivă românească intră de asemenea un important element resentimentar, care e unul de superioritate temătoare și arțăgoasă în același timp, o insulă latină într-o mare slavă, cum ne place să spunem, combinat cu un sentiment de inferioritate și bănuială. De ce iubim să ne spunem mereu unii altora că suntem ultimii în toate și cei mai de jos? Din vanitate, desigur. Asta e o caracteristică națională, se numește hubris în grecește. Obsesia de a ieși în față. Ori, dacă nu poți fi primul, trebuie atunci să te prezinți ca și cum ai fi ultimul pentru a atrage atenția. Problema apare când românii se lovesc de o identitate națională nu recentă ca cea a francezilor sau rușilor, ci cu una greu de înțeles cum e cea a iranienilor, să spunem. De pildă, iranienii au dat lumii paradisul. Asta nu e o legendă. Atât conceptul cât și termenul însuși de paradis vin din iraniană, din persană, de la perși. Desigur, și religiile anterioare, politeismele grecilor și romanilor imaginau o lume subterană a morților, dar iranienii au imaginat paradisul, o lume superioară de dincolo, unde se duc cei buni, iar monoteismele care s-au inspirat din cultura iraniană, cum e iudaismul sau creștinismul, au păstrat și dezvoltat noțiunea iraniană de paradis. E greu să le dispuți iranienilor așa ceva. Și atunci, ce faci cu superioritatea ta? Dai din numeri. Da, bun, ei au inventat paradisul, dar n-au avut un rege ca Sfântul Ștefan. Și ciclul reîncepe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!